Og ég man eftir tónleikunum henni í Hafnarbíó. Það var tónleikastaður í Hafnarbíó. Það fór alltaf í bíó að það náttúrulega. Og hérna, svo var þetta tónleikastaður líka. Það var svona, svona mjög sóðalegi tónleikar. Ekki superskapur í gangi.
En það þessi tónleikar sem eru
í gott í Reykjavík, það var þar í kring var haldið svolítið mikið af tónleikum og svo fórum við að koma að skrafri tónleikahúsum í framhaldinu. Svo mikið haldið hann í Kópavoginn, ég var von lélegur að fara þangað, ég var alltaf verið slappur í að fara út fyrir bæinn eitthvað.
En fannst þér þessi mynd gera eitthvað að Rokk í Reykjavík, veist?
Já, það var brjálum stemning kring það var hann, algjörlega. Hún fangaði, ég veist að Rokk í Reykjavík fangaði mjög vel stemningum fyrir gangi. Virkilega, voru hann reyndar hljónsindir sem voru algjörlega átt ekki það heima, þessum grílurnar og hérna, hvað hétu hann eftir? Einhver hljónsind sem voru ekkert þarna inni einhvern veginn, en við komum samt með í þetta. Það var alveg svona önnur deild eiginlega, sko. Það var grílurnar og einhver einu önnur hljónsind sem ég fannst ekkert passa að hann. Já, hann var ekki Pétur Kristjáns í henni, einhver hljónsind, hann skipt inn í. Það var alveg dóttið mér.
En fannst þið þá verða meir uppsveifla eftir myndina?
Já, það var alveg brjálu stemning í kringum þetta. Og hérna, í framhaldinu mitt komu svona, kom dóttar Gunni fram með henni svarkvítan drauma þetta og alveg fóru oft tónleikana í, það ekki heiti Safari þá. Það þurfa villi trillti, villi var til dæmis búin. Ég var allir aldrei villi trillti að villa þegar það var svona disco. Svo breyttist það sko og þá einhvern veginn fór maður að fara þangað og þar var einmitt oft tónleikar með dóttar Gunna og tauga deildinni og hún var nú ekki rokkir að gefa samt heldig. Já, ég maður ekki svona. Já, og svona fleirum að þessum ljósetum, sko. Já, Rokk í Reykjavík var mjög, svona, var mjög aktuell mynd, einhvern veginn. Það var alveg, þetta var mjög svona stemningi sem var í gangi, þó þetta verið sviðsett allsamar, sko.